Поводле представника президента Абхазии у помежном с Абхазией Зугдидским районе вызволяются месцы у шпиталях. 4 американские войскоўцы и 2 солдата с Грузии забиты у часе сутыкнення у Ираку. Поведомляется, что это першая ахвяры сярод грузинского контингента у Ираку от 2003 года. У Бірмі прикладно 250 человек загинули у районах, на якія обрынулся тропичный циклон. Столицы краины и яе наваколю нанесены істотный урон. Десятки тысяч людей застались без электричности. 71% американцев незадоволены тем, как выполняет свои обязанности теперешний президент Джордж Буш. Это выникает из опошнего пытания телекомпании CNN. Как свечат оглядальники, такой отмовный рейтинг не имел ни водный президент за всю историю опытания. Былый рекорд належал президенту Гарри Труману. У склепе, где австриец Йозеф Фриц, поводле версии полиции, тягом 24 годов тримал свою дочку и совместных с ее детей, не хапая поветра, и следшие не вытримливают там более за годину, причем працуючи у хирургичных масках. Злочинство Фрицля стало видовочным после того, как старейшая с детей 19-годовая Керстен серьезно захворела, и Фрицль погодился накировать ее у шпиталь. Беларуская нафтовая компания БНК створила у Лондоне свое дочерне предприемство, поведомляя Белта. Основным напрямком деятельности компании будет реализация нафтопродуктов споживцам на рынку полночно-заходней Европы. Чекается, что новая белорусская фирма у Лондоне почне свою деятельность от початку другой половы года. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях. Вы сможете почуть прикладно праз пау гадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце: вострая брама, чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася. І анталогія начной свабоды. Вы пачуеце урывак з інтэрв'ю Дэвіда Меркеля, намесніка дзяржсакратара ЗША, аб дыпламатычных дачыненнях Беларусі і Злучаных Штатаў, а таксама гутаркі з фізікам-ядзерчыкам, кандыдатам тэхнічных навук Ягорам Фядзюшыным, аб мэтазгоднасці пабудовы АЭС у Беларусі і Сергеем Луканіным, кіраўніком новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення». Открывая гэтую гадзіну «Вострая брама». Сёння яе аўтар Сергей Дубавец шукае адказы на пытанне, чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Найвялікшая тайна курапацкага лесу не ў тым, што тут пахаваныя тысячы бязвінных ахвяраў савецкага рэжыму. Гэта факт, і цяпер справа археолагаў і архівістаў высветліць канкрэтна, хто і каго расстрэльваў. Няма загадкі і ў тым, як і чаму сённяшні рэжым трактуе сталінскія рэпрэсіі. Дзякуй Богу, знаходзяцца людзі, якія ствараюць у курапатах, ды і па ўсёй Беларусі народны мемарыял. Бясконцае мноства разгадак чакае нас па выніку раскрыцця прыватных чалавечых лёсаў, але найвялікшая тайна курапацкага лесу ў іншым. Сёлета мінае 20 гадоў з таго моманту, як праўда пра курапаты была прамоўленая на ўвесь свет. Гэтае адкрыццё стала адпраўным пунктам для перамен у Беларусі. Усе наступныя падзеі, дзяржаўнасць мовы, забарона кампартыі і абвяшчэнне незалежнасці былі непасрэдным вынікам таго стану, які перажыло грамадства ад праўды пра курапаты. Але з гэткай жа раптоўнасцю, з якой беларусы пераняліся трагедыяй курапатаў і пайшлі на перамены, яны і адмовіліся ад гэтых перамен і вярнуліся ў ранейшы стан здранцвення з нагоды размоваў пра сталіншчыну і камуністычны тэрор. Чаму? Чаму курапатаў, якія сталі штуршком да перамен, на тое, каб перамены адбыліся і сталі незваротнымі, не хапіла? Вось, на маю думку, найвялікшая сёння тайна курапацкага лесу. Адзін з тых пяцёх чалавек, якія першымі апусцілі рыдлёўкі ў курапацкую зямлю, быў Сяржук Вітушка, тагачасны лідар нефармальнага аб'яднання «Талака».
Так атрымалася, што я быў добра знаёмы з Яном Пазняком, і ён да мяне меў давер, і аднойчы шапнуў на вуха, што трэба быць у такі-такі дзень, у такім-такім месцы, чаго не сказаў, і прасіў нікому не гаварыць. Я прыехаў, там аказалася легкавая машына, быў Пазняк, быў Яўген Шмыгалёў, і было яшчэ пару чалавек, і мы вот у пяцёх тады паехалі ў тыя курапаты. Толькі там Пазняк нам расказаў, дзе мы і што мы будзем рабіць, што мы будзем шукаць. І было патлумачана нам, што от калі нейкая міліцыя там ці проста чужы чалавек нешта спытаецца, то мы проста робім раскопкі. Пазняк як археолаг мае адкрыты ліст, мае права праводзіць раскопкі. Адну, другую яму раскапалі, і былі ў роспачы, што, ну, а можа і няпраўда, яно недзе так Пазняку і верылася, і не верылася, што такое можа быць. І тут знайшліся, памаглі нам мясцовыя хлапчукі. Яны спыталіся, а што вы тут шукаеце? І павялі, а вось што мы знайшлі, паказаць, што яны знайшлі. А яны яшчэ раней вырашылі сабе зрабіць зямлянку, і адну яміну вельмі глыбока раскапалі метраў на 5 у глыбіню, і там выйшлі на пласт пахаванняў, на тыя чарапы з прастрэленымі дзюрочкамі ў патыліцы. Пазняк тады гэта ўсё сфатаграфаваў, некалькі чарапоў нават было дастана, пакладзены ў скрынку. Паехалі мы тады ў Бараўляны, была заведзеная крымінальная справа, і праз тыдзень мы зноў сабраліся і з Пазняком разам паехалі ў суседнія вёскі Цна, Ёткава, і гаварылі з людзьмі. Пажылыя людзі расказвалі пра сваё дзяцінства, як тады яны малымі дзецьмі цікаўнымі бегалі ў тыя курапаты, знаходзілі дзюркі ў плоце, падбягалі да тых магілаў, ўсё гэта бачылі, ўсё гэта чулі. І галоўна ж, кожны вечар гэтыя стрэлы гучалі. Ось. Ну і тады Талака ўзялася, пасля таго, як выйшаў артыкул, там быў зроблены мітынг, туды прыйшло многа людзей, мы былі ўражаны, як многа людзей сабралася на той мітынг. І міліцыя стаяла побач, ніхто нас не разганяў, яны слухалі, проста слухалі. Я думаю, што для іх таксама гэта было такім шокам, такім адкрыццём. Такое яднанне было ў тым лесе.
Курапацкія шок і адкрыццё хутка прайшлі. Гэтак сама, як і першая эўфарыя нацыянальнага адраджэння. Вярнуліся на паноўнае месца расейская мова, савецкая сімволіка і слаўныя камуністычныя ды КГБшныя традыцыі. Праўды пра курапаты аказалася недастаткова, каб яна стала флагманам грунтоўнай трансфармацыі. І першае, і самае галоўнае месца, дзе мусіла адбыцца гэтая трансфармацыя у сям'і. Татальная беларуская з'ява у сем'ях пра рэпрэсаваных сваякоў не гавораць. Можна прывесці выключэнне, але правіла гучыць менавіта так. Не гаварылі за савецкім часам, не сталі гаварыць пасля адкрыцця курапатаў, не гавораць і сёння. Ясна, што яшчэ праз пакаленне ці нават менш гаварыць ужо не будзе каму. Вядома, архівы рэпрэсаваных дагэтуль застаюцца пад замком, але гаворка не пра тое, а пра сямейную памяць, якая не перадавалася. Прычым незалежна ад таго, цікавіліся вы гэтай тэмай альбо не. Карэспандэнт «Свабоды» Ганна Соус ужо колькі гадоў асвятляе на радыё курапацкую тэму. З яе рэпартажаў склалася цэлая кніга пра курапаты. Сёння Ганна распавядае паказальную гісторыю сваёй сям'і.
Калі я паказала свайму бацьку фота старой маладышынскай турмы ў кнізе Міхася Чарняўскага пра Расціслава Лапіцкага, яго на першай рэакцыі было: «Пасля вайны мы з маці сюды прыносілі перадачы бацьку». Восенню будзе 15 гадоў, як майго дзеда Васіля Соусі няма ў гэтым свеце. І мне дагэтуль чамусьці падрабязна не расказалі, за што і колькі ён сядзеў у маладэшынскай турме за сталінскім часам. З дзіцячых успамінаў застаецца толькі, як дзядуля Васіль расказваў, як да саветаў ён і бабуля зараблялі за дзень працы на ўласным млыне столькі, што за гэта можна было купіць карову. Мая бабуля Люба любіла гаварыць, каб не бальшавікі, мае дзеці вучыліся б у Вільні альбо ў Варшаве. Усе трое яе дзяцей атрымалі вышэйшую адукацыю ў Менску, але яна ўсё роўна згадвала Вільню і Варшаву. Яна ніколі не расказвала ўнукам пра тое, колькі і чаму пасля вайны сядзеў мой дзед Васіль. У маладышні ў будынку, дзе раней месцілася турма, цяпер знаходзіцца архіў. Не так далёка ад яго музычная вучэльня, дзе выкладае музыку мая стрыечная цюця Святлана Соусь. 8 гадоў таму, калі на свабодзе пачаўся цыкль «Палітычная геаграфія», я захацела быць першай і паехала ў маладышна. Спынілася ў цёці і, разглядаючы старыя фотоальбомы, доўга ўглядалася ў твары сваіх прадзедаў па бацьку. Мне ўразілі шляхетныя паўсмешкі, прыгожая вайсковая форма, стыльныя жаночыя сукенкі і глыбокія позіркі. За гэта дакладна маглі пасадзіць. Засынаючы ў чыстай вялікай хаце ў ложку з накрухмаленымі белымі прасцінамі, я адчула моцную настальгію па сям'і, якой насамрэч не ведала, але заўсёды інтуітыўна адчувала. Мая маці не вельмі любіла сваю мачыху. Напэўна, гэта было ўзаемным. Але быў момант, калі, згадваючы пра яе, яна падтрымлівала мачыху. У дзень смерці Сталіна Людміла Няхай разам са сваім сынам, зводным братам маёй маці, спалілі партрэт вусатага павадыра. За сталінскім часам быў расстраляны яе бацька Максім Акуліч, дырэктар школы з Бабруйску. Я любіла няродную мне па крыві бабулю Люсю, але яна так мне ніколі і не расказала пра расстрэл яе бацькі. Баялася, як баялася мая родная бабуля Люба, расказаць, чаму ў маладэшынскай турме сядзеў мой дзед Васіль Соусь. Як і многія беларусы, я дагэтуль не ведаю ўсёй праўды пра маіх рэпрэсаваных продкаў.
У сем'ях пра рэпрэсіі не гаварылі. Тут я хачу зрабіць акцэнт на вось гэтым моманце. І пасля адкрыцця курапат не загаварылі. Можна адшукаць масу прычын гэтага маўчання, але, на маю думку, пачынаць трэба з сябе, з уласнага, з пакалення ў пакалення перадаванага страху, які запісаў размовы пра сталінскія рэпрэсіі ледзьве не ў разрад непрыстойнасцяў. А можа быць, настолькі законапаслухмяныя былі і ўлада цэнтрычная, што пры ўсіх пераменах дапускалі, раз сядзеў, значыць, нешта там магло і быць. Нават калі гэта родны бацька альбо дзед. З аднаго боку, не паверылі, што ў сваяка ўсё чыста, з іншага, не паверылі, што нешта змянілася, і гаварыць цяпер можна. Пудзіла КГБ і анекдоты пра таварыша маёра нікуды не зніклі, таму, выходзіць, прычына ў гэтым, не паверылі, таму і не пусцілі ў душы і сэрцы, ў розумы і псіхіку ніякай трансфармацыі. Таму з тым і засталіся, з недаверам сваім і страхам. Тое самае, дарэчы, адбылося і з чарнобыльскай тэмай, і з тэмай русіфікацыі. Курапаты проста дадаліся яшчэ адным каменем на душу і каменем у агарод беларускай нацыянальнай непаўнавартасці, яшчэ адной неадпомшчанай абразай нацыянальнай годнасці. Як нацыя мы, мабыць, ніяк не даспелімся да таго, каб выбраць сабе такіх лідараў, што павялі б нас усіх на расчыстку нашых душэўных агародаў ад камянёў. Але ж да пэўнага часу ў такім самым стане перабывалі і ўкраінцы, і армяне, і габрэі. Маўчалі ў сем'ях, каб не траўмаваць псіхіку дзяцей. Пакуль урэшце не выбралі такіх лідараў і не з'явілася воля лідараў гаварыць пра генацид, галакост ці галадамор на свет цэлы. Нешта падобнае непазбежна адбудзецца і з намі, але ўжо паводле іншага сцэнару. І, мабыць, не праз курапаты, бо не перамянілі людзей курапаты, не загаварылі пра гэта ў сем'ях. Калі і кранаюць гэтую тэму, дык толькі ускосна, як прыкладам у сямейнай гісторыі Дмітра Бартосіка. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» найвялікшая тайна курапацкага лесу.
Про моих дядов и бабулев я могу рассказать шмат историй, але одна запомнилась особливо, как картинка своей эпохи, как выхопленный кадр. Мой дед Анатоль Францевич Бартосик, одессит, спевак, говорун, веселун и музыка на мандолине, был затятым и щирым сталинистом. Поляк-сталинист. Для меня гэтые речи несполучальные. Альбо ён быў няшчырым сталіністам, які на ўсялякі выпадак запабягаў перад рэжымам, альбо ён быў кепскім палякам. Зрэшты, кім бы ён ні быў, а ягоная звычка заўжды за сталом, якая б нагода ні была, ці то дзень нараджэння дзяцей, ці то Новы год, уздымаць першы тост за вялікага Сталіна, гэтая звычка не дадае майму дзядулю плюсаў. Праўда, да гэтай ягонай звычкі уздымаць першы келіх за правадыра і настаўніка – усе свои киды знаёмыя неяк прызвычаіліся. День нараджэння дачкі я прапаную выпіць за нашага дарагога і любімага. Гадавіна вяселля выпьем першы тост за самага нашага роднага чалавека Іосіфа Вісарыёнавіча. Абмыўка новай канапы уздымем нашы келіхі за дарагога правадыра. Ну, хочацца чалавеку выпіць за Сталіна больш, чым за маму родную. Ну, трэба ж зразумець чалавека не самай дабранадзейнай нацыянальнасці і не самай беззаганнай біяграфіі. Але аднойчы дзядуля датаставаўся. Надыходзіў новы 1958 год. За сталом сабралася шмат гасцей, нават больш, чым звычайна, бо нехта прывёў сваіх знаёмых, нехта запрасіў сваякоў, і ў святочнай мітусні неяк толкам не пазнаёміліся. Але радыёла была настроена на Москву, шампанскае было разліта па келіхах, ёлка пералівалася сапраўднымі свечкамі і папяровымі гірляндамі. І пад бой крамлёўскіх курантаў дзядуля завёў сваю улюбёную песню. «Першы тост я прапаную выпіць за нашага мудрага і вялікага таварыша Сталіна». Келіхі узняліся далёка не ўсе. Узнікла напружаная пауза, у паветры павісла нядобрая цішыня. Дзядуля паўтарыў свой тост. Колькі келіхаў былі дэманстратыўна пастаўленыя на стол. Дзядулю шапнулі, што сярод гасцей ёсць тыя, хто прыйшоў з лагера. Але той ніяк не сунімаўся. І трэці раз з ідыёцкім бляскам у вачах прачытаў оду мудраму настаўніку. І тут здарылася тое, чаго дзед не чакаў. Ягоны лепшы сябра, які ніколі не сядзеў, які заўжды моўчкі выпіваў разам з дзедам за правадыра. Гэты лепшы сябра паволі паставіў свой келіх на стол, павернуўся ўсім корпусам да дзеда і, гледзячы проста таму ў вочы, заляпіў дзядулю звонкую аплявуху. Скандал узнік ненадоўга, бо ўжо праз хвіліну ён быў замяты ў наступных тостах, у размовах пра жыццё, у расповедах тых, хто прыйшоў адтуль. І свята пакацілася далей, патанаючы ў дыме папіросаў Казбек, пад голас патэфоннага Уцёсава, і яшчэ доўга працягвалася на заснежаных вуліцах з доўгімі провадамі гасцей. Кажуць, пасля таго новага году дзядуля больш ніколі не ўздымаў тостаў за вялікага правадыра.
Одно з тлумачэнняў, чаму ў беларускіх сем'ях не гаварылі пра рэпрэсаваных сваякоў і ўвогуле пра сталінскія рэпрэсіі, гучыць так: не ведалі, самі не ведалі, што там і як. Але гэта няпраўда. Масавыя расстрэлы 30-х гадоў не маглі быць таямніцай у тагачасным Менску. Нават дзеці з навакольных вёсак пра тое ведалі. Ці уявіце сабе, калі б сёння штодня расстрэльвалі сотні жыхароў і гасцей сталіцы. Нерэальна, каб мы пра гэта нічога не чулі. Таму ведалі беларусы пра ўсё гэта і да адкрыцця Курапат. Прычым ведалі ўсе, але не гаварылі. Таму на пераходзе пакаленняў гэтае веданне кудысьці прапала. Неяк у гутарцы на гэтую тэму з журналістам Андрэем Баркоўскім мяне спыніла яго выказванне пра тое, што і да адкрыцця Курапат усе пра гэта ведалі, калі не розумам, дык чуццём.
Ёсць месцы, пра якія кажуць, хацеў бы сюды вярнуцца. Там лёгка дыхаць, там плённа думаецца і не да роспачы. Такім месцам можа быць лес. Лес не належыць нікому. Нават падлеткам паваеннага пакалення, якія пачуваліся гаспадарамі сусвету ў навакольных менскіх лясах. Пакуль аднойчы лес не спалохаў нас і не прымусіў ставіцца да сябе з насцярогаю і пашанай. Але што той выпадкова знойдзены ржавы нямецкі вальтар ці страляныя гільзы другой сусветнай. Калі аднойчы лес расказаў пра абсалютнае зло. Мы яшчэ не ўсведамлялі, што гэта такое, а зло ўжо мела сваё ўяўленне пра нас. Я не быў у Курапатах падчас раскопак Зянона Пазняка, які першы сказаў праўду. Аднак перад тым ужо было прадчуванне праўды. Паўжывыя ахвяры рэпрэсіяў, якім удалося ацалець, з пачаткам адлігі вярнуліся ў родныя мясціны і маглі жыць проста ў кватэры насупраць. Пра такога нават у сябе на кухні гаварылі паўшэптам. І цураліся не таму, што грэбавалі, а таму, што ад яго веяла подыхам смерці. Рана пастарэлыя, чужыя сярод сваіх, тыя людзі прынеслі з сабой прадчуванне праўды. Бяда была ў тым, што тады мы больш хацелі не праўды, а менавіта прадчуванне. У саму праўду не хацелася верыць, такой страшнай яна магла аказацца. Так і выраслі з тым прадчуваннем. А праўда між тым крычэла адусюль: «Вас падманваюць!» Я не быў у Курапатах у 88 годзе, калі адбылася першая масавая дэманстрацыя дзяды. Я быў у войску. Ад дзіўнага і новага слова «чаромха» свярбела ў носе. Маці вохкала і дзяквала Богу, што мяне там не было. Я быў там аднойчы. Тады, у 89-м, велізарны натоўп людзей пранес крыж пакутаў праз увесь горад. Я прайшоў гэты шлях і больш не хачу туды вяртацца. Хваляванне таго моманту важна перажыць аднойчы. Праўда пра Курапаты, гэта праўда, якую згубілі нашы дзяды, не знайшлі бацькі, адшукалі мы і будуць ведаць нашыя дзеці. Бо гэты лес зрабіў нас іншымі. Вялікая таямніца перастала быць таямніцай. Штогод на дзяды сотні людзей прыходзяць у Курапаты, каб памянуць тых, хто загінуў ад бальшавіцкай кулі. Але я не магу туды ісці. Ёсць месцы, пра якія кажуць, не магу туды вяртацца. Для мяне Курапаты якраз тое месца. Я не хачу вяртацца ў Курапаты і не хачу, каб Курапаты вярталіся ў Беларусь.
У Сержука Вітушкі свой погляд на гэтую справу. Як чалавек грамадскі, ён схільны наадварот заклікаць людзей у Курапаты.
Я думаю, чаму так мала людзей прыходзіць у Курапаты? Чаму людзі баяцца дакрануцца да гэтага, да гэтай праўды? Напэўна, кожны чалавек у Беларусі чуў пра гэта, але па-ранейшаму хаваецца ад гэтай інфармацыі. Ну так бывае, што калі чалавеку баліць, то другі будзе крычаць, мітусіцца, шукаць некага паратунку, а другі будзе, наадварот, цярпець, от неяк так. Ёсць народы, якія многа пра гэта гавораць, не проста гавораць, крычаць. А беларусы таксама ж ведалі пра гэтыя рэпрэсіі ўсе. Але нашыя бацькі, дзяды маўчалі, выбралі такую тактыку цярпець, хай забудзецца, хай так вот загоіцца гэтыя раны. Ну, ім гэта можа і памагло, але дзецям, унукам гэта ўжо інфармацыя была невядомая, гэтая праўда была невядомая. І таму дзеці і ўнукі сёння рызыкуюць паўтарыць гэтыя памылкі. Таму ніхто не абураецца, калі сёння існуюць гэтыя камуністычныя назвы вуліцаў і гарадоў, і узнаўляюцца помнікі Сталіну, не то што там помнікі Леніну стаяць. Таму трэба гаварыць і трэба вывучаць гэтую гісторыю. У беларусаў ёсць свой спосаб, свой настрой, з якім можна дакранацца да гэтай праўды. Вось на дзяды ці на радуніцу людзі ідуць на могілкі з вельмі дзіўным адчуваннем. Нема болю, нема здранцвення, нема енкаў, нема плачу. так от як у момент пахавання. А на дзяды на радуніцу ідуць з мудрым спакоем. І ось з таким настроем варта падступацца да гэтай тэмы.
Дзве процілеглыя, але не супярэчныя думкі. Адзін заклікае дакрануцца да курапат, другі адказвае: «Не хачу туды вяртацца». Яны не супярэчныя, бо кожны выбірае сваё. Гэта зусім не значыць, што аднаму больш баліць, чым другому. Калі гэтыя думкі заспрачаюцца між сопку, дык зусім не за боль, а толькі за патас і за якія-небудзь па-рознаму зразуметыя нацыянальныя ці дзяржаўныя інтарэсы. Беларусы ў масе сваёй адмаўчаліся пра сталінскія рэпрэсіі. І цяпер ужо позна заклікаць гаварыць пра гэта ў сем'ях. Тым больш, што грамадскі клімат ніяк не спрыяе такім размовам. Тым больш, што нікуды не знік страх. Тым больш, што колішні недавер даўно схапіўся, нібы цэмент. Але і курапаты не адыгралі яшчэ ўсёй сваёй гістарычнай ролі. Іншая рэч, што таго шоку 20-гадовая даўніны не паўторыш. У курапатаў, на маю думку, іншы працяг, не палітычны, а культурны. Яны мусяць ператварыцца ў эпас, дзе сотні тысячы сведчанняў зліюцца з мноствам вобразаў айчыннай культуры, пачынаючы ад неверагодна дакладных прароцтваў Янкі Купалы, які ў вершах сваіх бачыў і апісаў курапаты задоўга да катастрофы, пачынаючы з Коласа і з Быкава. Аднак гэта ўжо тэма іншая перадачы.
Перадачу «Вострая брама» падрыхтаваў і вёў Сергей Дубавец.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.